Gepleýän Radantyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Biden Putin düýpli tapawut dünýäniň garaýyşlary garamazdan gepleşiklerde käbir öňe güýçlik gazandy. ABŞ prezidenti Joe Biden we onuň Rus kardeşi Vladimir Putin öýdüleriniň ýüz-ýüze geçiren ilkinji sammitinde iki taraplyň gatnaşyklary sowuk uruşdan we iň pes derejäge getiren iri ara tapawutlara garamazdan owunuk meselelerde umumy pikir tapanlyklaryny aýtdy. 16-njy ýylyň Jenewada 3 sagatdan gowrak dowam eden gepleşiklerden soň Biden iki liderin arasındaki gepleşiklerin dartkını geçirdiğini aýtdy. We käte gepleşip has köp wagt ýitirere zerurlyk bolmadyk derejä ýeteniňini gurrun berdi. Putin gatnaşyklar dostlukly derejä ýetmedigen bolsa şol bir dilde gurulýan tejribeli we konstruktiw hyzmatdaş bilen pragmatik gepleşiklerin geçirilendigini aýtdy. Biz Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joseph Biden we Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlarynyň we Russiýanyň hatda dartkyny döwürlerde hem ýaraly çaknaşyk we ýadro uruş howpuny azaldyp strategik pudokda umumy maksatlarymyz boýunça öňünden kesgitlenilmeleri üpjün etmek üçin öňe düşdükleri gazanyp boljakdygyny görkezenligini nutýar diýip sammitden soň birlikdäki beýannama aýtdy. Duşuk Putin'in Rusya'da sentyabrda geçirilecek parlament saylawlarynyň öň ýany Aleksey Navalny ýa-da opozisiýa aktivistlerini gysyp hem de garaşsyz mediany we hökümeti degişli bolmadyk guramalary bogup ýurdun syýasatyna agylygy berkidýän wagtyna gabat gelýär. Duşugyň öň ýany duşuk babatyna tamalar pes boldy. Taraplaryň ikisi de ýaraw gödäwçiligi kiber hüjümler Ukraina saýlawlara gatnaşylmagy ýaly meselelerin köpdürlügini göz öňünde tutup möhüm ötüşleriň gazanylmagyna pessimist çemeleşdi. Ulu ara tapawudyň alamaty hökmüne Biden we Putin gepleşiklerden soň aýry-aýry metbuat ýygnaklaryny geçirdiler. Bu Rus liderinin öňkü prezident Donald Trump bilen 2018-nji ýylda geçiren sammitindäki ýakymly atmosferadan uzak durdy. ABŞ prezidenti bize gatnaşyklaryň dowamyny ählimiziň berja edip biljek käbir esasy düzgünler gerek diýip Putin aýdanlygyny gurrun berdi. Men etmelisini etdim diýip Biden sözüne goşdy. Ol Putiniň hereketleriniň ýurdun dünýä sahnasyna awrayny pes edýändigini aýtdy. Onuň baş goşýan işlerini biz hem baş goşdurduk näme hili bolar diýip Biden sorady. Ol bir näçe aý öňe geçirilen telewizion interwýusynda Putin Putin'in gan hordunu onun yanına aydıptı. Ödegedevini Putin birincilikleni geçiren metbuat yunağına duşun devamına düşmançılığın bolmanını ve gurundöşlüğün epekli konstruktiv geçenliğini aydı. Bizim köp mesela beriyan bakamız başka başka. Yönü menin pikirimçe iki tarafın birek birege düşünmek ve yakinlaşmağın yorlarını gözlemek isleğini görközü deyip olaydı.